Францішак выказаў сваю духоўную блізкасць насельніцтву сірыйскага горада Алепа і заклікаў прыкласці ўсе сілы для абароны мірных жыхароў. З адмысловым заклікам пантыфік звярнуўся сёння на заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Да мяне працягваюць даходзіць драматычныя навіны аб лёсе насельніцтва Алепа, з якім я адчуваю сябе паяднаным у яго пакутах праз малітву і духоўную блізкасць. Выказваючы глыбокі боль і заклапочанасць тым, што адбываецца ў гэтым спакутаваным горадзе, дзе гінуць дзеці, старыя, хворыя, моладзь, зноў заклікаю прыкласці ўсе сілы для абароны мірнага насельніцтва ў якасці безумоўнага і тэрміновага абавязку. Звяртаюся да сумлення ўсіх адказных за бамбардзіроўкі, якія павінны будуць даць справаздачу перад Богам, сказаў папа. Алепа з'яўляецца другім па значэнні і першым па колькасці насельніцтва горадам у Сірыі. Баі тут працягваюцца з 2012 года, у апошнія часы яны сталі нашмат больш інтэнсіўнымі ў сувязі з наступленнем сірыйскай арміі. Пры гэтым горад падвяргаецца масіраваным ударам авіяцыі, у выніку якіх ужо загінула некалькі соцень мірных жыхароў.